Бірден оңға дейінгі сан. Бұқар жыраудың қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып, қаз дауысты Қазыбек би келеді. Төсекте жатқан Бұқар жырау: «Бірден оңға дейін санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмады. Қазыбек, сен айтып берші» деген. Сонда Қазыбектің берген жауабы: «Бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман. Екі дегеніңіз егесіп өткен ер жаман. Үш дегеніңіз үш буынақты шідерден шошынар ат жаман. Төрт дегеніңіз білікті адамнан белгілі бала тумаған жаман. Алты дегеніңіз аймағын билей алмаған кісі жаман. Жеті дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман. Сегіз дегеніңіз серкесіз бастаған қой жаман. Тоғыз дегеніңіз толғанғаныңыз. Он дегеніңіз өткеніңіз, о дүниеге жеткеніңіз».